Mkoloko tata mauli fazi kibarikani ni watu sibali duko la Joyce Meyer Ministries.
Ni batafela komiso suwe zavu si ubo. Amuswanira kubani sabo. Mwakona kubani sabo kuna muswanira kusaba. Kuna nishu tano kuyikutuwa kusaba ni kusaba. Mwakona kuzwela pili ni kunjanja mama ngwele. Kuni mulo moho mile. Kuna mwakona kubwela kulimulimu inzi nina. Hanina kutuwela kamba kuyaya. Nikaeza likakau fela zeni lakaza. Hanina kusaba. Usi ubo nikaambola ni mina kaza kusaba niza kufuma na tukuluho. Kukomoki sahulu usabo mwe zwele langa kubatu, mwe itise zanga manyando mwabu pirobuwa batu. Nisepakuli usabo kimoya omutu na satani wa sabezi zisanga kulibatu basikeba zwela pidi. Aninalika ndereka burela kuli musike mwa kenela nga kisabo. Konona kona kumiruta ama kuitari mera nikuli isika ya mizama isa. Kamoi konela kuitari mera satana na kumikataza kayoni. Tumeloko na fela, sika sesu kona kukoma sabo. Hae baluna ni tumelo lwa muhela kumulimu. Mi hae baluna ni sabo lwa muhela kusatan. Kulukulu hakuwa sabo kutawosa kulea lutu eli sabo kuluzama isa. Lwa kona kuyikutwa kami birialu na kuwa nilisupo za sabo. Konolo wakona kuhana kutekwa kisabo. Lui tutakuli kukuteka mulimu linakoka ufela mulimu uinzi nilu na pira sabo. Bundume kikusalisela kuzwela pili inge musai kutwa sabo. Lui tutanga kweza luli mwa sabo. Kuna ni sinulo yana ni file mulimu lili moze felileze mashumi amabeli ni sesi mifalimu. Neni hupula kuli aeva ni nani sabo ni sukuba. Mine nieza ngakata hata kwenye nisike na saba. Mituale seni ituta kuli saba ikaipo na hazangali na kukau fela. Mie kona nzira yeo satani hata itu sisa kuli tuwela rizuelo pili halunaku pila lusina sabo. Tikanyoeru ipeire kusabo kona mulu besezo akiona. Mina baba ngumimane mupira ni sabo mwabu pilo. Wa mina. Sabo isiri. Yesa ziba hali hande. Mukona kubani sabo ye miswabisa mane kupalirwa kubulela. Mukoloko walika zeo batu babeleke la kazona. Kize ngata kuli ukone kuli tarimera. Mwate ni kuli ubale. Kamomu tarimana ni sabo. Momu kone la kweza zemu lata, mii mweze zemu swani la kweza. Kusayeza miutwelo ya savo, mukaferelo akimata ni mata mwabu pilo. Bwamina, ni bata mulume lebu si uvo, kuri amuko ni kuleleka savo kata pilo. Kono muswani la kusaba ni savo, muswani la kuituta kusaba ni savo. Savo, S-A-B-O, bupaki wabu hata kubona hala kubabwa niti. Ika kweza kuli uhupule kuli kuna nisika sesika eza kono asina kweza hala. Nilumela kuli mwakuna kusabarika mwabu pilu wamina. Kono lika zengata zeru sabanga alifitangi kono neka likafita. Aluswa niliku ituele la kuli ilu nyandise kuli mane ruine inge kuli uhupula. Kambe eza alide. Nibata kumisusu eza hape kuli muzwe kwa kubani boi. Livaka kuli boi kibobu maswe ni sabo. Boi wiswa kwa swabo, miru wa bulela ngachwalo wa angata. Ninanibo iku kena mansitolo. Ninanibo iku mantisa mota mwamu kwa kwa. Mina baba muse muhubuzi kuri muna nisabo kuzama isa mota kamu somu kwa panao kafela. Mukalire kubani miru melo kuri sera satani kuri ami uzweze tabo imu ingire mo. Kakuri mulerire kare mkuri muna nibo iku ya kwandu. Nilimulimu asika mitise za kwanu kulimube nivuwa yuki ya kwandu. Umitisirizo kutomilukise za kulimuye kwandu. Nimu kwa ofa pana ni wata haka ona. Ubataku mikutu za kwandu nivu ndume nikatumelo. Isike kukenela hape kivuwa yivone mukeneza ane mutaha kabona kwanu. Mivu siu kachenu nivata kumiruta kamifuta ye ketalizo katuto ya sabo. Aina kusinya nako kuzengwe gakuri zengwe muri zibakare kona kuri kavafira kuikupuza mizengwe zikava zencha kumina likazelu nani sabo kazona mwende mane zeru sika hupura kazona kona kuri sapili seni batakuwa ambula kasona sabo ya matata miliko mini mifirifiri mini batakukala kakubulira kuri akuna buto kwa bakuri saba na misepesa kuri mukabani zona Musiza na nani bulezi mri kanaka. Yana nani miya haye mashumi ya mani. Mina vile famezi ya mancha. Na atezwi kisabo. Ya kupuluha. Mina alikuli usabakuli kukaba butuku. Senili inakona kukufatuso. Wakona senili hauku kaniri kusaba kukaba butuku. Kono miya ndaya basali bali ezize, mibasapila. Haluko ni kuiselela kuli lukale kusabasika sesika eza hala livaka kakuli. Livaka lakuli ni hakuli haluka saba kukati sakulibutuku bubebu ngata. Ahulu, mwaitiba kasibili amuna ni butuku mwambili wamina. Sinamana abulelezi mwalifu waka wama sapo mukokoto waka. Auto kulanga butuku silimosesi ferile nelima emo ya maswe. Kifu anafoni kalezi kuitu sisasi pula se chwale fana silata hulu. Senufuma na kulini hulile chwale ni batakueza zeni lata, ni batakuina. Seo. Ubanibulu utu au hulile mwaziba chwalo. Hakuna yo likakutabisa nikamuta. Chwale mwaziba muluku ila hulu kubalimuli sona. Kweza zemu lata mwaziba. Mi unibrelezi waziva lika kiku uisapiru. Mi utoko mele. Kamba muendi mulala au utabutuku moeze za kaofela kona kuli mo usabila butuku. Kona mo kautela butuku. Mi kona mo kuinezi mwabupilo. Kili kama nzaba burela kana kwa kutamulua. Vuyela swala pilu. Vuyela swala pilu. Mi ni watafela kuitusisamula ho ni kuikavela zemu saba. Sabo ya zona ikata tafali sahulu. Kamba mazibakuli muikabeli ya kuna tuso ya kusaba. Semu toko wakubulela ikuli mulimu kani famusa na kwa ifita. Mini kona lintoka muka na zeni vata kweza ka Kristu yani famata. Bupilo butata waziba chwalo kaufela. Konolu peta haile kamulimu kamata ya mwaya ya kenile. Kulilukwani sekweza likazeta ata nilu menyo fari fateo zalu na nitabo mwalipilu. Lutozize kamoya oke nile kuzeta ata. Kitu alo muni utwile. Lutozize kamoya oke nile kuzeta ata. Lulukane likubanilika kabu nolo lunanibu ndume. Lutezi kamoya oke nile baluani. Lunanimata ya mulimu mwapupilu waluna. Yeru koni sakweza lika. Davida na abulela kazalika zaka chenu, zaka kusana na zanaha. Mi abulela kabupilo bwa hae wakare ni kuitu sisa mutala wakubala. Buka ya bupilo bwa kwa mulaho, ye na nilika zana ezize mulimu. Kinto ye ipetize kamuka au kabala lika zana ezize mulimu kanako ye fitile kanaha ya luna. Bakensa kuliba tunabaita ngetile falinzu la mulimu. Milao ya luna ni yemi falinzu la mulimu. Mi kacholo na abulela kuli haewa muzusa mulimu kwa ama kande ya kwa mulaho. Iliso na sesi ya zala kachenu. Bungata wali buka za makande ya mulimu aliyo mwali ntolo mazazia. Mi chwale zemu na nikawa fela kizamubiri. Chwale alusi na mulimu lubatu fela. Aluko nikweza kamu utakufita mutukawa fela. Konolu na nili ipetezi. Luda nili ipetezi kulilupire bupiru bobu ipetezi mi. Luakona kweza likaze ipetezi. Kona kuli ni vatafela kumisusweza kulimusike mwasaba. Mukona kuikutua kubani sabo. Kona mswaniri kusaba. Kuna nifapano yetu na kui kutua kusaba ni kusaba. Wakona kuzwela pili ni mangwele inge anjanja ni mulomo oo mile. Mini pilu ya hao inge itulatula uvulele kuli mulimu inzi nina na kunituela nikaeza likakao felazeni vata. Anina kusaba. Kisi ingisa kuna kweza mutu mwabu pilu. Mwituke lisizeka bupilu. Nitu mezi.
Kona kuli, musike mwasaba butata, musike mwasaba butata, butata bukataha. Mubulela muli sewa sisu suwezi kiniti. Aninako mitusa kakumibulea buhata. Kukabu nara bukuba kuyema fani kumibulea kuli amu itusatu mero. Mwakona kuleleka satani kwa mulao, miya ako nikumitise za butata. Kibu totobo, batu bakutelanga kwa mulao libakazali tutoze. Bapuluswa, Jesu kako nisadi kakao fela mwabu pirobu wa mina. Wakona kukona kono, kwakona kuingana koye telele. Kulia eze. Utokwalu na kuituta kweza likaze tata niye na isike kuichangani sa likaze tata kulilutave. Mareka 4:35. Jesu na keni mwasisepe ni balutua. Mi alikubona alusileleni mwabuse. Chwale Jesu alikubona alusileleni mwabuse. Mube ni sepo kulimukaipumana mwabuse. Ilibu nolo chwalo. Alutemi kutesi tatama. Balutu waba mkuti sabungata baya niye na mwasi sepe midi sepe zengu nelizamaya. Chwale kwa zuhali nunga leli tuna. Mi mandinda kena mwasi sepe mane nesita alamezi. Jesu alikubona alusilelene mwabu semi sesi tatama kili nungwa. Konoye na nainzi mwali tusi sapiri alovezi. Alovezi. Amwe kutwange kuli Jesu ulovezi. Mwabu pilo kwa mina. Mi bamuzusa bali hautokomeri mi halushwa. Kiazua kuzisa moya abulera kulili wate kuza. Moya wa yema mi kwa taakomba kukutuna. Mi kwa taakomba wa moya wo inzi hande. Nibatafela kumifa sesi zwelela matimanae. Kambe Jesu na anye mire na sika kona kukuzisali nungwa. Hauko ni kutisa kozo haiba unayona. Miselu yeza ngakali na kukamuka na kikubani muinero omu maswe. Mi nikule melisa bunye mimwabu piro bunye mibobu yeke zabu maswe. Mane lulisa ngafela matata. Nikweke zabu kiti. Kono hamuba ni kozo satani hako ni kuziba sakumi yeza. Kiniti wali angani hanga alita kuminata. Ane pamatata kumina. Seo kisona saa ziba hande kweza. Minamu aina mwali lato ni kuzwe la pili mubele kamulimu. Chwale ni mibulela makulwa nila mduwa ya moya. Ni kuiko labu pilo. Timana ya 40. Alichwale kingi ya Musa vile. Musapale la kulumela nitumelo. Ni sepo ya mulimu. Diweleze mulitoloka kulinaba kalimela. Kasabo. Luswane la kuivaka nyanako ya linungwa. Luine chwalo ni akusina linungwa. Mwali nungwa. Luswane zikuwa inge fokusina linungwa. Buko mibutalu sangi. Kaniti nilumela kuli lufumanika lekozo kusafita butata. Kona kuli amu utu akabutata, amu swanili kufirika na kasona. Mubule lefela kuli naziba kuli nikakoma. Kufita mwali kakakuli mulimu inzi nina. Anisi lati ya nbilaezi konona kona kusieza. Na kwanza kusieza kaufela, anikuwa nukuli singeta boyaka. Aninakulumela kuli singe kozo, aninakutuwela kuli lizaziri bebu maswe. Ka Jesu Kristo, kube chwalo. Kuna ni mubile elo woni bataku kenisa mwapiri ya mina. Boni ngonzi makande kaufela. Mini ngonzi kuli usitali mele usike wa saba. Sitali mele mi usike wa saba. Makorinta 16:9. Polisi ali kakuli neniko olezi mwateni mwenyako omutu na wamusebezi ozwe la pili. Kamusebezi kuhanyezo akwataha. Nibile anga kuli mayemu amancha kutisa satani yomuncha. Mukona kula pelisa kuna nula kwa musebezi kono. Mukaba baba za maisa mi kukaba baba ngato baba za milati ni kumitoya. Hakikuli na milwanisa kono nitarosaniti. Mwakona kupula kuli ba milata kono ba milati. Bakensafela kuli minu mabalata kutalosikuli ba milata. Mika tikanyo yeni luta, tikanyo yesu anayadi kakuswanela. Musorela kuikete la mwabu piro kuri mukalate ya metu ami na falika zelu kile. Mimu kabatuela batukao fela baba sina za kweza, konji fela kubilaela na kokao fela kumifiri kanyisa. Chwale mwashuta nzira, zine musoneza kweza mwabu piro wa mina. Musonera kuziba mulimu, musonera kuziba kaena. Musonera kuziba kuri wa milata, mulimu yena, unani mulela wakuta mulula, nitalusa kuri yena kare, tukuruo ya mina, wivo ni kari. Nitalusa kuri tukuruo ya mina, wivo ni kari. Lusonera kubulela, lipulelo za mwa vivele. Aniluka nilikuluwa na mandwa, mandwa kia mulimu. Nikapila mwakozo ya nyakalalo abulela kuli niezesi kanasieza. Kono nikakena mwapu mulo ya haye, nikalitela lilazaka mahatelo waka. Nibata kulimuike tela busi ubo ni haye bamu naniliza zileli ngwimu kaikola. Musika mwari mweleza satana mito toberise kasabo. Sabu beri. Sabo ya kusabona zelu bata. Na mibrea niri, amubrea batu kuri. Chwala muswanela kubona si chaba, mulimu waezi, sewa bata kuri muweze. Chwale hawa batu kusieza. Chwale haeba usika fumana, anisika utoba tubaka mbelela. Anisika abona batu, babaka mbelela kubona ala kuri tuto ye aizi bahari. Kononiti kikuli, kaofela mina hamuna kufumana nize muto kwile kamukana. Mina baba ngimula pela musa swaneli. Mina baba ngimula pela kusa lukeli. Mina baba ngimukuparika zeka taisabu nyemi kumina. Mia muzibi seo. Hakika ufela baba kafumana seo sabatokwa. Mia heba mulimu wa mulata mukasepa nikubanitabo. Mini tausakuli mulu batela kufumana anto yengu ya lusabisa. Sika esi supo, sesi supe za kuli aluna kufumana. Chwale haeba na kunyalwa. Kanti chwale na sepa kuli aluna kunyalwa. Mi kuna nibuse mwanto yeo kono, amulu kaneri kukupa tumelezo kuzemba takweza. Mii ni latama nyalo, aniwisezi fafasi tabayali nyalo. Nibelela fela kuli, mwakona kubanitabo. Chwale se niboni sare, mii mwende anikwanisi kuba mwateni. Mii sesi hulu se anikwanisi kuba mwali kaze. Kuipete la mwabu pilo. Amwezeri kaza mina kau fela, mulumele kuli mwakona kulieza. Amuswaniliku banilika. Amuswaniri kuba mama nyalo kulimutabe. Amuto kivana kulimube nitabo. Amuto kisituro kwa musebezi kulimube nitabo. Amuto kikuwa bae teriri kulimutabe. Tabo ipira ni mina. Nibulezi kuli tabo ipira ni mina. Nihupula kuli ya nina kufumana zeni tokwa. Konja mkala pelemona la pelizi Jesu. Ndate kambe kwa kona halasu niso seo kambe safi telera kwa une nina. Ukabanga ni sabo mwabu pilobwa hao na kukau fela. Buniti kikuli lula pelanga hulu zelu tokwa. Zelu tokwa kula pelanga mulimu nibata seo vata. Nibata seo vata ndate. Nitabila wena mulimu waka mi ufe pilu yaka zelu kile. Nilumela kuri ukanifa zelu kile. Chwale anile muha yengwi mwalifasi na kona kuibati sisa nikula pila. Kona hae vakinto ye liteni nikala pila nilindate nikupase. Kiseni vata hae vasisikaluka usikawa nitambeka. Kakuli seni vile nilikaze sikaluka mwabu pilu waka. Amu nisepe amulivati. Nji? Kyo wabaka ikumina, waba ikenyi mwamu sebezu wa mubili kufumana kule asilu kaneri. Hasamu lao kuikutuwa bumaswe. Bumaswe. Mulimu ukamifa sesi miswanela, ape ukamifa kana kwe yelu kile. Mini kanzila yelu kile, miru swanela kumusepa na kukau fela kusasaba. Kona kuli, amuluka niliku saba mukakwanisa. Mukapalewa kufumana nanzila ya mina. Kaofela baba inzi moa, muna kufumana zebatokwa kaofela zona.
nenimibulezi kula kuna kamberera. Misa nimibulezi kare kuna msika kamberera. Kuwana kulibatu kao fela bako mokide. Niti. Kana aluta bisi fela, batilu atabisa. Mubiri wani na utokwa, haa na utokwa na utokwa. Mulima alufangi zeru batanga kaufela. Konona kukaufela ulufanga zeka lubelekela kufiteleza upilo. Bakensa fela kulisika sibonali hande. Chwale akutalu sikuli ya sinakubelekela kwa pata. Nibona kuli luitwa eza kuba nilinzira za Luna. Nibile nilili mozengata kone nisinatavu ane nisinanzira yaka. Kuyupumanela zaka nilinge muliani. Nitalusa kuli ane nisafumani zeni bata nini kutulanga makeke.
Ona fo.
Kima nyea ziba zeni bulela. Hae vani pale zui kusukulula baba ngui. Likakao fela kuna. Mine ni katazika zeo, neni ibiza kulikisulu meri fela. Kuzama iso kizene zifita. Miae banifu mana zeni tokule, nini banga hata vile kono, alisiyo nini banga ya sinatavu. Mine ni katazika zona, miao katazika zona wakona kulichincha. Mii wakona kubulela nisa pila chwalo, nikalisela mulimu waete leleli nzila zaka, nisepaye na kufitana. Linzila zaka lipahama faalimu ya mina. Mihupulo yako epahami fahulu ya mina. Hamu lisele mulimu wave mwabu pilo wa mina. Luipumana nga mama nyando ilu salukeri kubata zeru bata. Kono alu bata za bata mulimu kufita zeru bata. Kozo ninya kalo zika yeke zera. Nimi bulerele hakuna tuso kusava kuli amna kukwanisa. Niti kikuli amna kukwanisa li kakao fela. Chwale muitu teku ikolavu niti.
Eni.
Chwale kikale muswala. Mika chwale. Nibata fela kubulela manzwi kubabui bazimu mwangala. Nimi na muna kufumana ngalika kao fela kanako. Kulimusike mahupula kulini ambula fela ni batu waba enzimo kono nimi na. Chwale mutuele kulikalika kweza mulimu kuliami tambeke semu bata mimu itu tekubulela seo jesu wabulezi. Ndate kweza sisi lato kumina isi ni sisi lato kuna.
Kitu alu.
Sabula alu. Sabo ya kusa peta hala. Mwakona kuswala hande seo bakenisa. Kuli amuswa nilikuwa ni sabo. Amusika petahala mi hamunaku petahala. Halunaku petahala haiva fela rufari fasi mwamubili. Kupetahala kuyo isike keleke isike musebezi. Kamba mutuyo kanyala kamba vanavahao. Kupetahala usali mwanzira ya kutaha mi hayo. Chwale, nimi na mwakona kulukulu hamwaku saa petahala. Sabo, aiswa nilikubusa bupilo wa mina. Mwakona kutalimana niyo na nikuikoma kufumana tukulu wa mukrestu jesu kukona kueza zaba takumiezi sa mulimu. Mwakona kueza kusina sabo. Tatami kawafela nelili fezu ikibalikani ni batusi bali luko la Joyce Meyer Ministries.